Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 17. maj i vesti dana. Samit Evropska unija Zapadni Balkan počinje u Sofiji. Dijalog uvek, ali i druga strana treba da je za kompromis, izjavio Vučić u oči sastanka. Tači, zaključenje pregovora Beograda i Prištine neće biti lako ni za jednu stranu. Niko neće dobiti sve. Kyle Scott, plan Zapada u 11 tačaka ne postoji. Trump ne zna da li će biti sastanka sa Kimom. Vreme pretežno sunčano, posle podne ponegde pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i šta predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kaže o značaju samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava 15 godina posle Solunskog samita.
It will be an opportunity for both sides to reaffirm that the European perspective.
Biće to prilika za obe strane da ponovo potvrde da evropska perspektiva ostaje geostrateški izbor za Zapadni Balkan.
Čućete i šta je o predstojećoj vojnoj vežbi NATO-a koja će se održati u oktobru i novembru 2018. u Norveškoj, Švedskoj i Finskoj, rekao američki general i glavnokomandujući NATO alijanse za Evropu Curtis Caparotti.
It's a part of our deterrence.
To je deo našeg odvraćanja Rusije, to je demonstracija naše sposobnosti, toga kako vidimo svet i kako možemo delovati. Jednostavno, to je odvraćajuća poruka.
To su samo kraći izvodi i sadržaj emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Sofiji je pred današnji samit Evropska unija Zapadni Balkan održan niz bilateralnih sastanaka, među njima i sastanak Evropske narodne partije, ali i neformalna večera koju je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk organizovao za lidere zemalja Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je niz sastanaka, između ostalih, sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom, izvršnom direktorkom Svetske banke, sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Mogherini je naglasila da je važan napredak u dijalogu. Hašim Tači je izjavio da je na sastanku bilo konkretnih reči o završnoj fazi pregovora. Vučić je nakon tog sastanka poručio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga po dva uslova. Ukoliko bude formirana zajednica srpskih opština i ukoliko i druga strana pokaže spremna za kompromis. Kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je da zaključenje procesa pregovora Beograda i Prištine neće biti lako ni za jednu stranu i da niko neće dobiti sve. Vučić je izjavio da nije dobio nikakav plan Sjedinjenih država za rešenje situacije s Kosovom, ali je dodao da je dobio naznake, načela i principe u kojima ima pristojnih stvari, ali i rešenja sa kojima nije saglasan. Najvažnija poruka samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, jeste potvrda evropske perspektive zemalja regiona. Kako i Sofija javlja, Đerećina Tuhina, već je izvesno da će naredni samit u ovom formatu biti održan u Zagrebu 2020. godine.
Prvi put posle 15 godina održava se susret između Evropske unije i Zapadnog Balkana, a koji ima za cilj da potvrdi evropsku perspektivu zemalja regiona. Ovaj sastanak treba da predstavlja vrhunac bugarskog predsedavanja koje je Zapadni Balkan stavilo visoko u agendi šestomesečnog mandata. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je naglasio važnost što se ovaj susret održava posle duže pauze.
It will be an opportunity for both sides to reaffirm that the European perspective remains the Western Balkans' geostrategic choice.
Biće to prilika za obe strane da ponovo potvrde da evropska perspektiva ostaje geostrateški izbor za Zapadni Balkan, izjavio je Donald Tusk. Već je izvesno da samitu u Sofiji neće prisustvovati svi lideri evropskih zemalja. Španski premijer Mariano Rajoy je učestvovao sinoć na neformalnoj večeri sa evropskim liderima, gde se raspravljalo o pitanjima koja nisu vezana za region, ali je on već potvrdio da se neće pojaviti na samitu jer ne želi da bude za istim stolom gde se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama regiona. Evropski izvori su potvrdili da su već na početku organizovanja ovog susreta znali da španski premijer neće prisustvovati sastanku, ali bez obzira na odsustvo jedne zemlje, za Evropsku uniju je veliki uspeh što je pronađen diplomatski jezik u zajedničkoj deklaraciji koji je dozvolio da potpisnici Sofijske deklaracije budu sve članice Evropske unije, uključujući i one koje nisu priznale kosovsku nezavisnost. Inače, održavanje Sofijskog samita potvrđuje i povratak evropske pažnje prema Zapadnom Balkanu nakon višegodišnjeg odsustva. Međutim, bez obzira na obećanja o evropskoj perspektivi, Današnji samit se neće ticati proširenja. Fokus svih diskusija će biti na povezivanje, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i povezivanje regiona sa teritorijom Europske unije. Jedina politička poruka koja će proizići sa susreta će biti potvrda europske perspektive za region, što predstavlja znatno slabije obećanje u poređenju sa Solunskim samitom, kada je 2003. godine Zapadnom Balkanu ponuđeno punopravno članstvo u Europskoj uniji. Povratak regiona u Europskoj agendi je najvažniji element ovog događaja, ali i potvrda da se više neće čekati duže od jedne dekade da bi se zajedno susreli čelnici Europske unije sa zapadno-balkanskim kolegama. Već je izvesno da će naredni samit u ovom formatu biti održan u Zagrebu 2020. godine, a najvjerovatnije će ovakvi susreti postati redovni i biti sastav zvanične Europske agende. Iz Sofije za Radio Slobodna Europa, Đeračina Tuhina.
Dan uoči samita u Beogradu je sa skupa organizovanog tim povodom poručeno da je integracija u Europsku uniju i povezivanje kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana bez alternative, beleži Milan Nešić.
Srbija i Zapadni Balkan sastavni su deo rješenja, ne problema, izjavila je u Beogradu dan uoči početka samita Europska unija Zapadni Balkan u bugarskoj predstavnici Sofiji, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Europskoj uniji.
Nismo samo bezbednosni, mi smo dakle i doprinos ekonomiji i politici i razvoju politike Europske unije. I to najiskrenije mislim, a za to imamo jako dobru argumentaciju našeg ponašanja u migrantskoj krizi.
Navela je Miščević na skupu Zapadni Balkan na novoj geopolitičkoj raskrsnici uoči sofijskih susreta evropskih predstavnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, sa kojih se očekuje svojevrsna potvrda perspektive članstva u Evropskoj uniji. Srbiju na tom putu iščekuje ispunjavanje kriterijuma ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u pregovorima, među kojima je nesumnjivo jedan od najtežih normalizacija odnosa sa Kosovom, koje je pre 10 godina proglasilo nezavisnost. Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Hahn je to rekao u intervju u Tanjugu. Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Srbija i Crna Gora u najboljem slučaju članice bi mogle postati 2025. Obelodanjeno je u dokumentu usvojenom februara ove godine. To, navodi Klaus Fissinger, predstavnik Hans Zeidel fondacije za jugoistočnu Evropu, te dve države svrstava u predvodnice procesa evrointegracija, u kom su osim njih Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija.
But otherwise...
Istovremeno se međutim moramo upitati jesmo li mi sami unutar Evropske unije spremni za nova proširenja.
For new enlargement...
Istakao je Fissinger, podsjećajući na činjenicu da je Unija osim u procesu pristupnih pregovora sa Zapadnim Balkanom i u fazi razlaza sa jednom od svojih najznačajnijih članica Ujedinjenim Kraljevstvom. Na ekonomske dobrobiti pristupnog procesa, ali ih samog članstva ukazala je Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kako je Negre podvukla samo u posljednjih 10 godina, Evropska investiciona banka je projekte na Zapadnom Balkanu finansirala sa 8 milijardi evra, čime su, kako je rekla, poboljšani životi svih građana i funkcionisanje društva.
Ključna reč u svim ovim procesima je povezanost i ona je neophodni deo evropskih integracija, znači povezanost regiona, i ona ne treba da bude zamena za postupak priključenja regiona Evropskoj uniji, i mislim da je to prepoznato da nije.
Međutim, na putu tom povezivanju o kome govori Negre često se do sada preprečavala politika. Neki od posljednjih primjera su zabrane učešća kosovskih sportista na takmičenjima koje je organizovala Srbija. Također još nije jasan ni format po kome će biti organizovan Sofijski samit. Aleksandra Joksimović, predsjednica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, poručila je da se nada da će susret Evropska unija Zapadni Balkan biti putokaz ohrabrenja Balkana na putu članstva u Evropskoj uniji.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju.
Susret u Sofiji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, kada je, tako reći, inicirana ideja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ne postoji plan Zapada o Kosovu, nema koordinisanog predloga članica Kvinte i ne postoji plan u 11 tačaka. Ističe je za današnji Blic ambasador Amerike u Srbiji Kyle Scott, odgovarajući na pitanje da li je na sastanku u Vašingtonu usvojen plan obavezujući za Srbiju, komentarišući to što su se u javnosti pojavile tvrdnje da su države Kvinte, Sjedinjene Države, Nemačka, Francuska, Britanija i Italija, usvojile razrađen plan pritisaka i ucena, čiji je krajnji cilj slom Srbije, odnosno potpuna nezavisnost i odvajanje Srbije i Rusije. Skat kaže da je uobičajeno da se države sreću s vremena na vreme i razgovaraju, ali da ne postoji plan Zapada o Kosovu. Sve su to fantazije maštovitih medija, rekao je američki ambasador u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije jasno da li će njegov planirani samit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom biti održan i naveo da će nastaviti da insistira na denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Severna Koreja otkazala je razgovore s južnim susedom, a kao razlog navela vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Treba uložiti maksimalne napore da se održi nuklearni sporazum sa Iranom uprkos američkom povlačenju, jer bi okončanje sporazuma snažno ugrozilo mir i stabilnost u tom turbulentnom regionu, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. On je rekao da želi da se evropski lideri saglase o zajedničkom stavu prema Sjedinjenim Državama i njihovom odnosu prema Iranu, kako bi se izbegao negativan uticaj eventualnih američkih sankcija. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump oslobodio Evropu svih iluzija u vezi sa trgovinskim sporom i povlačenjem iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. On je ocenio da Evropska unija mora biti ujedinjena kako bi se suočila s novim fenomenom, hirovitim samopouzdanjem američke administracije, prenosi Reuters. Odbor Američkog senata za obaveštajne poslove saopštio je da se slaže s prošlogodišnjom ocenom obaveštajnih agencija da se Rusija mešala u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama kako bi nanela štetu kandidatkinji demokrata Hillary Clinton i pomogla sadašnjem predsjedniku Donaldu Trumpu. Češki general Petr Pavel, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a na konferenciji za novinare nakon sastanka Vojnog komiteta NATO-a u Briselu, govorio je i o odnosima NATO-Ukrajina.
Mislim da je najbolji način da se nastavi put koji smo trasirali, a to je učiniti Ukrajinu uspešnom, kako vojno, tako i ekonomski, jer je to najbolji odgovor ruskom pristupu Ukrajini.
Petar Pavel je govorio i o oružanim snagama Ukrajine.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo ukrajinske oružane snage da budu moderne, sposobne i da imaju dobar odbrambeni efekat odvraćanja. Također ćemo podržati Ukrajinu kroz niz sredstava u okviru sveobuhvatnog paketa koje imamo za Ukrajinu, uključujući finansijsku, institucionalnu, političku podršku, i nastavit ćemo da pritiskamo Rusiju da se pridržava međunarodnih normi. Iako može izgledati sporo, za neke koji nisu informisani, zapravo je napredak koji ukrajinske oružane snage čine prilično značajan.
Na predstojećoj vojnoj vežbi Trident Juncture, koja će se održati u oktobru i novembru ove godine u Norveškoj, Švedskoj i Finskoj, govorio je i američki general i glavnokomandujući NATO alijanse za Evropu Curtis Caparotti.
To je deo našeg odvraćanja Rusije, to je demonstracija naše sposobnosti, toga kako vidimo svet i kako možemo delovati. Jednostavno, to je odvraćajuća poruka. Ako pogledate našu vežbu u poređenju sa onim što Rusija radi, na primjer, ovo je vežba koja je fokusirana na odbranu, to je odbrana suverenih naroda koji su deo NATO, to je ono što radi.
Rekao je general Caparotti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će ruski vojni brodovi, naoružani krstarećim raketama Kalibar, biti u trajnoj pripravnosti u Sredozemnom moru kako bi se suprotstavili terorističkoj pretnji u Siriji. Naglasio je da će samo vojni brodovi sa raketama Kalibar biti u stalnoj pripravnosti, ali ne i podmornice, prenosi Reuters. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, osudio je ono što smatra ćutanje međunarodne zajednice na teritoriji Izraela nakon pogibije 59 Palestinaca u izraelskoj vatri u pojasu Gaze. Ako se ćutanje nastavi protiv izraelske tiranije, svet će brzo utonuti u haos u kome banditi kroje zakon, kazao je Erdogan na večeri na kraju posta povodom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bližimo se polovini emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Summit Evropska unija Zapadni Balkan počinje u Sofiji. Dijalog uvek, ali i druga strana treba da je za kompromis, izjavio Vučić. Tači, zaključenje pregovora Beograda i Prištine neće biti lako ni za jednu stranu. Niko neće dobiti sve. Kyle Scott, Plan Zapada u 11 tačaka ne postoji. Trump ne zna da li će biti sastanka s Kimom. Vreme sunčano, posle podne pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte, može li eventualna kandidatura supruge člana Bakira Izetbegovića za bošnjačkog člana predsjedništva zemlje produbiti podele unutar stranke Demokratske akcije. Profesor Enver Kazas kaže:
ta se stranka pocijepala tako da ne vjerujem u mogućnost da bilo koji kandidat SDA dobije predsjedničke izbore.
Ali pre toga idemo na trenutak na Kosovo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu insistira na rasvetljavanju sudbine ubijenih novinara tokom konflikta na Kosovu, dok udruženja srpskih i albanskih novinara pozivaju nadležne institucije da ozbiljno pristupe ovom pitanju. Slušamo Amru Zajneli.
Po saznanjima OEBS misije, 15 je albanski i srpski novinara koji su ubijeni, kidnapovani ili nestali pre, tokom i nakon rata na Kosovu, kaže za naš program Senad Šabović, portparol OEBS-a u Prištini.
Ono što mi radimo je da pokrenu inicijativu da se podigne malo javna svest na tu temu kako bi se što više saznalo o tačno njihovim sudbinama.
Među ubijenim, kidnapovanim ili nestalim novinarima su Afri Malići, ubijen 1998. Enver Maljoku, ubijen januara 99. Šefki Popova, ubijen septembra 2000. Džemalj Mustafa, ubijen novembra 2000. Bekim Kastrati, ubijen oktobra 2001. Bardulj Ajeti, ubijen juna 2005. Krist Djegaj, ubijen septembra 1999. Šaban Hoti, ubijen jula 98. te Marijan Melonaši, nesto septembra 2000. Đuro Slavuj, nesto avgusta 1998. zajedno sa Rankom Perenićem, Ljubomir Knežević, nesto maja 1999. Milo Buljević, nesto juna 1999. Aleksandar Simović, nesto također 1999. te Momir Stokuća, ubijen septembra 1999. Portparol OEBS-a Žabović dodaje da je većina predmeta ovih slučajeva, ukoliko je istraga bila pokrenuta, najpre bila u domenu UN misije na Kosovu UNMIK, a zatim u rukama misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX-a. Danas je većina u domenu kosovskog pravosuđa. Petri Čolako iz Asocijacije novinara Kosova ističe da je ova asocijacija zajedno sa Udruženjem novinara Srbije na Kosovu pozvala tužilaštvo da rasvetli slučajeve ubijeni i nestali novinara. On dodaje da ovo pitanje i dalje opterećuje Kosovo. Za naše kolege koje su ubijene pre i tokom rata treba da postoji neka presuda. Prošlo je dosta vremena, s druge strane oba udruženja su sastavile dokument koji je poslat Evropskoj federaciji novinara, od koje je zatražena podrška kako bi se izvršio pritisak na državnim institucijama da se pokrenu istrage, ali i da se ohrabre ljudi da govore o ovim slučajima kako bi porodice ili kolege imale informacije o njima, kazao je Čolaku. Budimir Ničić ispred Udruženja novinara Srbije na Kosovu ističe da je većina slučajeva ubistava novinara nerasvetljeno, te da se ni dan danas ne zna da li se vode istrage za neki od ovih slučajeva.
Očigledno je da nema ni volje ni želje kod institucija, ni kosovskih ni međunarodnih, da se ovi slučajevi reše. Problem je više tih sistema bezbednosnih. UNMIK je, da tako kažem, traljavo vodio tu istragu na početku. To dokazuje i izveštaj Savjetodavne komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gdje se navodi da je u pojedinim slučajevima UNMIK tek posle nekoliko godina otvorio istragu i automatski je i zatvorio. Nisu ispitivani ni eventualni svedoci, tako da smo došli u situaciju da sad svi na neki način prebacuju odgovornost od jednih na druge. EULEX na UNMIK, domaće institucije, pravosuđe na EULEX, UNMIK i tako dalje. Mi u tužilaštvu nailazimo na, da tako kažem, zid ćutanja.
Ničić dodaje da je OEBS misija jedna od retkih međunarodnih organizacija koja se interesuje za slučajeve ubijeni ili nestali novinara na Kosovu. Iz Ureda glavnog tužioca Kosova izjavili su za naš program da tužilaštvo intenzivno radi na rasvetljavanju svih slučajeva koji se tiču novinara, uključujući slučajeve iz ratnog i posleratnog perioda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Izborna Bosna i Hercegovina. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odlučiće, izjasnit će se sutra o načinu izbora kandidata te partije za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima. Osim Denisa Zvizdića, koji je donedavno važio za najozbiljnije kandidata, na listi su se našle imena Šefika Džaferovića, Safeta Softića i, za sada, favoritkinje Sebije Izetbegović, supruge prvog čoveka stranke Bakira. Mnogi veruju da će upravo ona predvoditi predsjedničku trku, ali i da će to u nedjelju na političkom skupu u Sarajevu objaviti turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Tema Dženane Karabevović sledi.
Ukoliko se obistine prognoze da će Sebija Izetbegović biti kandidatkinja SDA u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva, znači će to nastavak vladavine porodice Izetbegović i to punih 28 godina. Nakon osnivača stranke Alije preko njegovog sina Bakira pa sve do Sebije, dinastija Izetbegović će tako biti najduža loza u obavljanju državničkih poslova na prostorima Balkana. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom univerzitetu, kaže za naš radio kako se vlast nad bošnjacima u Bosni i Hercegovini koncentrisala na kuću Izetbegović, a objašnjava i zbog čega.
Zato što je klijentizam koji je uspostavio Alija Izetbegović rezultirao time da je veliki broj građana direktno ovisan o glavnom centru moći. Jasno je da se u kući Izetbegović odlučuje o novčanim tokovima u zemlji, o planovima njenog razvoja. Ta ovisnost egzistencijalna velikog dijela građana o kući Izetbegović govori da mi nismo kao društvo prešli u demokratiju, nego smo ostali u autoritarnoj liderokratiji i partitokratiji. Precizno rečeno, Izetbegovići su vratili Bošnjake iz modernog doba u neku vrstu feudalizma. Jedino ko je ostvario do kraja svoju najavu o vladanju 200-tinjak porodica nad ostatkom stanovništva jest Alija Izetbegović i mi danas prisustvujemo histeriji te porodice kad se stranka cijepa, kad ta porodica mora dovesti veliku simboličku pojavu kakva je Erdoğan da vjerovatno najavi kandidaturu gospođe Izetbegović za predsjedništvo.
Analitičarka Ivana Marić navodi kako zbog svega navedenog u stranci postoji raskol već izvjesno vrijeme, zbog čega su neki od čelnih ljudi napustili tu političku opciju i osnovali vlastite stranke.
Ako bi gospođa Izetbegović bila kandidat za predsjedništvo, mislim da bi to samo potvrdilo to rasipanje i da bi označilo kraj za SDA stranku.
Za razliku od Ivane Marić, profesor Enver Kazac kaže kako se teško može prognozirati sada hoće li kandidatura Sebije Izetbegović dovesti do slabljenja stranke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. No ono što je sigurno, navodi Kazac, jeste da bi za nju na izborima glasali klijenti okupljeni oko kuće Izetbegović, s obzirom da ona ne uživa podršku javnosti nakon što je postavljena na čelo Sarajevskog kliničkog centra. Zbog toga profesor Kazac zaključuje.
Ta se stranka pocijepala tako da ne vjeruje u mogućnost da bilo koji kandidat SDA dobije predsjedničke izbore. Jasno je da su društveni uvjeti postali takvi da ta stranka mora konačno platiti ceh upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Nema te harizmatske osobe koja u ovom trenutku može spašavati dinastiju Izetbegovići i njenu stranku koja je tretirala Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake u njoj kao privatnu prćiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Spreman sam da u Srbiji režiram predstavu o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali za sada nijedno pozorište nije izrazilo zainteresovanost za takav projekat, rekao je Oliver Frljić, reditelj mnogih kontroverznih predstava na tribini Kultura, čelična metla nacije, koja je održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. O tome šta je zajedničko vladajućim kulturnim politikama u Srbiji i Hrvatskoj, koje mere su najefikasnije u disciplinovanju u kulturi, medijima i javnom prostoru, osim Frljića govorili su i splitski novinar i pisac Viktor Ivančić i književnik Saša Ilić, zabeležio Dušan Gomačević.
Izvesti predstavu o Aleksandru Vučiću u Srbiji je značajno jer se kroz njegovu priču može govoriti o amnestiranju srpskog društva od kolektivne odgovornosti, objasnio je reditelj Oliver Frljić.
Upravo ono što Vučić radi danas, radi i značajan dio srpskog društva koji i tekako ima odgovornost za ono što se događalo u 90-ima, ako ništa drugo zato što je pasivno promatrao što se događa i držao Miloševića tamo gdje ga je držao. Ja sam rekao, mogu ponoviti ovdje, ali to je ono uzaludan ljubavni trud. Spreman sam te novce, evo nek uprava bilo koje kazališta u Beogradu kaže za bilo kakve humanitarne svrhe, moj honorar, dakle dajem i obećajem, mada sad u tom nekom hipotetskom projektu, da će i moj suradnik sve svoje honorare dati, evo, javno izrečeno, pa ako se neko osuđuje, vidjet ćemo.
Rekao je Frljić, koji je ovdašnjoj publici poznat između ostalog po predstavama Zoran Đinđić o ubistvu premijera Srbije i Kukavičluk, koja za temu ima nespremnost srpskog društva da se suoči sa genocidom nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Osetljive društvene tačke Frljić je problematizovao u svim državama u kojima je radio. U Hrvatskoj se bavio ratnim zločinima tamošnje vojske u ratu 90-ih, u Sloveniji je propitivao brisanje iz sistema 25.000 ljudi početkom 90-ih, u Bosni i Hercegovini je tematizovao bošnjački nacionalizam, a u Poljskoj se bavio odnosom tog društva prema antisemitizmu. Nacionalna kultura ima problem s autorima poput Olivera Frljića, jer oni dovode u pitanje njen kult, rekao je novinar, književnik i osnivač nedeljnika Feral Tribune Viktor Ivančić. Ivančić podsjeća da je 2016. godine na mesto ministra kulture u vladi Hrvatske postavljen Zlatko Hasanbegović, koji je otvoreno zastupao proustašku ideologiju i doneo mere kojima je ukinuo finansiranje nezavisnim medijima, a da ga je potom zamenila Nina Obuljen, koja ima uglađenu građansku retoriku, ali povlači identične poteze kao njen prethodnik.
Ona je trajno skinula sa budžeta sve nezavisne medije, ukinula je novac svim nezavisnim kulturnim projektima koji bi bili iole kritični prema vlasti. Proizvodi se antifašistički ugođaj za konzumaciju fašizma. Na posljedku to vam je Vučić. To vam je Aleksandar Vučić koji proizvodi, stvara jedan pseudodemokratski provizori, recimo, za prakticiranje totalitarnih praksi. To je ono što on radi, ali u biti ne treba sumnjati u njegove fašistoidne aspiracije.
Rekao je Ivančić. Ni nakon svih poraza koje je nacionalistička politika u Srbiji doživjela tokom 90-ih godina, kulturne i obrazovne institucije ne odustaju od sprovođenja iste kulturne politike koja je bila dominantna i u posljednjoj deceniji 20. veka, smatra pisac Saša Ilić.
Ne odustajemo ni od jedne tačke koje su zagovarali Vučić, Šešelj, Toma Nikolić i svi ostali, kada je u pitanju Velika Srbija. Ne odustajemo od koncepta velikog srpstva, ne odustajemo od svih tih stvari, samo smo ih prepakovali i sada idemo dalje sa tom kulturnom politikom koja bi trebalo da nam obezbedi drugu vrstu pobede u odnosu sa susjedima.
Tribinu kultura, čelična metla nacije, organizovali su građanska akcija iz Pančeva i Peščanik uz podršku Beogradskog foruma ZFD. Razgovor je moderirala novinarka i urednica sajta Peščanik Svetlana Lukić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vesti dana. Summit Evropska unija Zapadni Balkan počinje u Sofiji. Dijalog uvek, ali i druga strana treba da je za kompromis, izjavio Vučić. Tači, zaključenje pregovora Beograda i Prištine neće biti lako ni za jednu stranu. Niko neće dobiti sve. Kyle Scott, plan Zapada o Kosovu ne postoji. Nema predloga članica Kvinte o Kosovu. Trump ne zna da li će biti sastanka sa Kimom. Vreme pretežno sunčano, posle podne pljuskovi, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetno.